jeg hedder Lilja, og jeg har to drenge, og jeg er 36 år, kommer fra Island og har boet i Danmark i 20 år. Jamen, jeg møder den her mand i byen på et diskotek, og vi snakker lidt, og vi danser. Vi danser faktisk rigtig godt, og vi mødes nogle gange og bliver lidt sådan lun på hinanden, og så går der en periode, hvor vi ikke ses, og så ser jeg ham igen og tager kontakt til ham. Og så mødes vi i gang mellem. Han kom fra Tunesien, og han var arabisk talende, og på det tidspunkt, jeg møder ham, der taler han meget lidt engelsk. Så det får vi lært sammen. Altså, jeg lærer ham lidt at kommunikere. Ikke noget med, at familien vidste noget, eller jeg havde jo... En stor dreng havde jeg jo på det tidspunkt, så vi mødtes jo, når han var ved sin far. Og så bliver jeg gravid, og vi beslutter, at vi vil prøve at være en familie, når vi bliver gift i Sverige. Vi bliver gift den i august, og så kommer vores dreng til verden i oktober. Da jeg var gravid, der arbejdede jeg jo på fuld tid, og jeg arbejdede indtil jeg var 8,5 måned hen, faktisk. Og min mand, han hjælp lidt til hjemmet, men ellers så var han meget sådan ude og hilse på dem, han kendte, og ja, drikke kaffe og hygge sig. Og så kommer vores dreng, og der går jeg jo selvfølgelig på barsel, men det er stadigvæk mig, der sådan ordner og passer begge børn og passer hjemmet og så videre. Så han prøver, men ikke helhjertet, at finde et arbejde. Jeg fik en ret hurtig fornemmelse eller en følelse for, at jeg skulle hjælpe ham. Jeg skulle hjælpe ham til nogle bedre kår. Jeg skulle, efter nogle af vores tidlige samtaler fik han jo hurtigt fortalt mig, at han syntes, at livet havde behandlet ham hårdt, og at der ikke var ret meget lykke til ham, som han sagde til mig engang. Da jeg var 22, fandt jeg ud af, at livet ville behandle mig dårligt. Og der tænkte jeg måske ind i mig selv, at ej, det må være min opgave at gøre ham glad og vise ham, at livet kan være smukt, og det er dejligt at være sammen med mig, og vi kunne lave en god familie sammen. Så jeg tog hurtigt sådan en rolle at gøre ham glad, og jeg var sådan ud og købe kanariefugle til ham, fordi dengang han gik meget herhjemme og ikke havde fundet noget arbejde, jamen så havde han da noget at gå op i og hygge sig med, og han ville ikke være ensom. Jamen jeg overførte faste penge til ham, sådan at han ikke følte, at han skulle bede mig om penge. Så det var sådan, jeg skulle vise ham, at livet kunne være herligt. Det startede jo allerede, da jeg var gravid. Da vi opdagede min graviditet, der begyndte han jo at kontrollere, at jeg ikke måtte spise svinekød. Jeg måtte ikke være ude efter klokken 6, og det var også noget, der fortsatte hele vores forhold. Det der med, at jeg var hans kone, og jeg var en mor, og derfor måtte jeg ikke vises ude i byen, altså ses ude i byen efter klokken 6, for det ville kaste vandære på ham som en mand. Jeg måtte ikke bruge ret lang tid på at handle ind. Han havde jo taget tid på, hvor lang tid det normalt vil tage at handle ind. Så hvis jeg nu mødte en bekendt eller en veninde der og snakkede med hende, så var det jo en rasende mand, jeg kom hjem til, fordi det havde taget for lang tid om det. Hvis nu for eksempel, at da jeg var så kommet tilbage på arbejdsmarkedet, så hvis der var et aftenmøde eller en julefrokost eller noget, jamen... Da jeg kom hjem, der blev der snus til mit undertøj, og flere dage efter var han jo gal og beskyldt mig for at have været sammen med andre mænd. Der var også nogle bestemte mennesker, jeg ikke måtte besøge længere. Min bedste veninde måtte ikke røre ved vores fælles barn, og jeg måtte slet ikke besøge hende. Og hvis jeg nu havde været der sted alene hjemme hos bekendte venner, familie, så var jeg blevet hjernevasket, og de havde talt grimt om ham, og ja, der var bare en generel mistro til alt. Og han var vred og meget ophidset, og gik i byen hver weekend. Og hvis jeg spurgte til, jamen, kunne du ikke tænke dig at være herhjemme og bruge tid med familien, jamen, så var det jo min skyld, at han tog i byen, fordi at jeg ikke gjorde mig lækker nok til at holde ham hjemme. Jeg tror, at det er der, hvor sådan, det begynder, altså, det begynder jo at være mere og mere voldsomt, den kontrol, jeg bliver udsat for. Og der, hvor han sådan virkelig begynder, altså, det der med at dufte til mit undertøj, det var virkelig så mistroisk. Og jeg tror, det, som har nok vægtet allertungest, det er faktisk den måde, han behandlede min ældste søn på. At han stod og råbte aggressivt på arabisk, og ingen i husholdningen talte arabisk, undtagen ham. At han, hvad skal man sige, snakkede meget vredt, meget ofte, bankede i bordet og kastede med ting og gik rasende ud af døren og smækkede med. Jeg tror faktisk, at det, der vægtede allerhøjst, det var faktisk min kærlighed for mine børn, som gjorde, at jeg sagde stop, fordi jeg synes faktisk ikke, at det var ordentligt at udsætte mine børn for det. Han havde også meget lav tolerancetærskel over for vores fælles søn. Noget bemærkninger som, ja, det kan godt være, at du kan tolerere det her, men det kan jeg ikke. Altså, og så raste han ud. Altså, det hele, det var sådan, ja, det var bare, det var utrygt, og så var det utilregneligt. Ja, og at bo et sted som barn, hvor det er utilregnelig opførsel, det er ikke rart. Så jeg tror faktisk, at det, der sådan virkelig fik mig til at sige, hvad gør jeg ved det her, det var nok min morkærlighed til mine børn. Og så er det, at der er nogle aftener senere, sidder jeg på sofaen, vores fælles søn sover, klokken er 8 om aftenen, min ældste søn er ved sin far, og jeg sidder og skriver med min bedste veninde, som bor 4 huse herfra. Og så siger jeg til ham, ved du hvad, det er helt fjollet, at vi sidder og skriver sammen. Jeg dapper lige over og taler med hende i stedet for. Og så sagde han, hvis du gør det, så vil jeg skilles. Og jeg blev rigtig chokeret, og jeg gik op, lagde mig i min seng, og så dagen efter, der holdt jeg ham på ordet og sagde, jeg synes, vi skal skilles. Og så sagde han, det får du aldrig. Og så søgte jeg noget råd og noget vejledning, og så ansøgte jeg om separation, og han skrev overraskende nok under, og så flyttede han. De 5 måneder inden, når der sker noget sådan, hvad skal man sige, drastisk, så synes han, at han kan komme her på alle døgnets timer. Han kan være bange på klokken 2 om natten. Han kan ringe midnat og ønske sin søn udleveret. Han kan sidde ude i min have om morgenen. Han kigger over hækken og hænger hen over havelågen og glor ind i min bolig. Og jeg prøver at fortælle ham, at vi sagtens kan være gode forældre og samarbejdspartnere, selvom vi ikke bor sammen, og jeg prøver at spørge ham, skal vi ikke lave en plan, hvornår du har drengen, og hvornår jeg har drengen, og, men det vil han ikke. Han vil ikke lave nogen planer. Han vil have, at hans ret skal være, at han kan komme her, når han ønsker det. Og han må være her, uanset hvornår, og hvordan, og hvorledes, fordi at hans søn er på adressen. Og hvis nu for eksempel vi er, han ringede en gang, hvor jeg tog telefonen, der var vi til fødselsdag hos et vennepar, jeg har, og der måtte vores søn ikke være, så han ville komme og hente ham. Vi var til sådan noget hjælpedag på min ældste søns skole, der måtte han heller ikke være en del af. Så det var tiltagende kontrollerende. Og så kommer han her ind en aften, hvor jeg havde glemt at låse døren, og var på vej i seng, og jeg spørger til, hvad han laver her, og der bliver han meget voldsom, skubber mig rundt, og fixerer mig, og råber, og er meget, meget aggressiv. Så på et tidspunkt går han, og jeg når så at låse døren, og så er det så, han kommer tilbage og prøver at sparke døren ned, og jeg får så et vennepar til at hjælpe mig, og der bliver ringet efter politiet. Og så er fra vejledning fra politiet, der tager jeg et ophold på et krisecenter, og er der en måneds tid, og i den måned, der får han så også et tilhold mod at opsøge mig de næste 3 år. Det bryder han så også, efter vi kommer hjem fra krisecenteret. Der både ringer han og kører forbi, og har ikke tænkt sig at overholde det. Den 15. januar, der vælger han at smadre ruden i min hoveddør og låse sig ind. Han går op ovenpå, det der, hvor vi har soveværelserne. Og jeg møder ham op på repoet, hvor han tager fat om min hals og fører mig med et halstag ind til min store dreng. Der placerer han os på sengen og viser, at han har en kniv og fortæller, at hvis vi ikke gør, som han siger, så vil han slå os ihjel. Så starter han med at binde mine hænder og mine fødder, og så derefter gaffatape rundt omkring mit hovedet, sådan at min mund den bliver tæppet sammen. Og det gør han så det samme ved min store dreng. Så skal vi hoppe ud på badeværelset, og der binder han os sammen med reb. Og så bortfører han vores fællesbarn. Vi er så heldige, at han har bundet hænder foran, og så klippede jeg os fri, så ringede vi efter politiet. Og den 17. januar, der blev han heldigvis fanget ned i Schweiz. Han var på vej ned til Tunesien. Og så blev min yngste søn bragt på børnehjem, hvor jeg så kom og hente ham. Han er nu min eksmand blevet bragt til Danmark, og vi afventer at komme i retten. Jeg har det nogenlunde. Jeg synes faktisk stadigvæk, at jeg kan nyde. Jeg kan nyde, at solen den skinner. Jeg kan nyde, at der er kommet blade på træerne. Jeg kan nyde samvær med mine børn, og jeg er også startet på mit arbejde igen. Jeg kan grine, og jeg kan finde glæde, og jeg kan fjolle. Det er nogle gange lidt svært om aftenen, når mine børn sover. Så kan jeg godt få sådan lidt en klump i maven og føle mig lidt ensom og krænket. Altså, virkelig krænket. Og så nu, når efter mine børn har det nogenlunde, så har kroppen givet nogle signaler fra sig, for eksempel som ondt i maven og hjertebanken og en anelse angst også. Så jamen, jeg tænker, det er meget naturligt nu, når man tænker på, at hvad har jeg været igennem. Som lægen siger, så har jeg jo oplevet, og det har mine børn også, et trauma. Så det er klart, at kroppen er på duberne. Helt fra begyndelsen, dengang vi sådan så hinanden lidt, der havde jeg en fornemmelse i maven. Og også dengang, nu var han jo introduceret, for nu var jeg gravid med ham, og vi besluttede, at vi ville bo sammen osv. Selvfølgelig blev han introduceret for folk, men for eksempel, da vi blev gift, var der ikke nogen, der fik den information, fordi der var hele tiden en fornemmelse i maven, der er noget, der ikke er helt rigtigt. Det er noget, der er noget, som er, som det ikke skal være. Så den intuition skulle jeg have lyttet meget bedre til. Og den skal man altså have stor respekt for. Fordi at nogle gange, så er mavefornemmelsen altså for mig. Børnene, de har det faktisk rigtig fint, mine drenge. De har jo fået psykologhjælp helt fra starten af. Den store dreng, han vil faktisk i skole ret hurtigt efter. Og han har fået helt vildt meget omsorg fra sine kammerater og fra sin skolelærer. Og han fik lov til at fortælle det hele. Og de holdt ham i hånden og gav ham krammer. Og når man tænker på sådan nogle store børn, at der er plads til det, det har virkelig, som jeg er overbevisning, selvfølgelig har der været en masse voksne mennesker omkring ham, men den omsorg, han har fået fra sin jævnaldrende, den har faktisk reddet ham, vil jeg mene. Det har været vildt vigtigt. Og det har vi også skrevet ud til forældrene, til de her elever her. Den lille, han var jo i chok. Fuldstændig i chok i starten. Men efter en måneds tid, hvor vi sådan gik, og hvor jeg passede ham herhjemme, og var nærværende, og ja, hjælp ham med hans mareridt, og han vågnede jo skrigende om natten, og altså sådan en hel rædsel, og ville ikke falde i søvn, og sådan nogle ting. Efter sådan en måneds tid, der begyndte vi sådan at starte ham op i noget pasning igen, hvor han kunne komme ud og lege med nogle børn, og have det sjovt og hyggeligt. Og i dag, så er han en tullegøj, der leger godt og synger og kan lege selv, og ja, en herlig gut. Med temperament, men en herlig gut. Du har ikke gjort noget forkert. Du har gjort det fuldstændig rigtige. Det var, at du gik fra et meget usundt forhold, og du passede godt på dine børn. Og den måde, du reagerede på efterfølgende i forhold til alt det andet, så gjorde du kun det bedste, du kunne. Og du kan ikke være herover, hvad den anden part gør eller har gjort. Du har i hvert fald gjort det rigtigt, og du skal ikke være skamfuld.